Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bildirib ki, ölkəsinin NTV kanalının jurnalistlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə getməsi qanunsuzdur. Məşhur rejissor Roman Polanski İsveçrə polis tərəfindən həbs edilib. Və Filippində trafik qasırğanı qurbanlarının sayı 142 keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bildirib ki, ölkəsinin NTV kanalının jurnalistlərinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə getməsi qanunsuzdur. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bir daha bildirib ki, ölkəsinin NTV kanalının jurnalistlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə getməsi qeyri-qanunidir. Əhməd Davudoğlu bu açıqlamanı Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşündə verib. Nazirlərin görüşü sentyabrın 26-sında Nyu-Yorkda baş tutub. Görüş zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı son vəziyyət də müzakirə olunub. Elmar Məmmədyarov nizamlanmaya dair Azərbaycanın mövqeyini Əhməd Davudoğlunun diqqətinə çatdırıb və problem həll edilmədən regionda sülh və sabitliyin təmin olunmasının qeyri-mümkünlüyünü bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bir neçə gün öncə NTV kanalının jurnalistlərinin Dağlıq Qarabağa səfər etməsi ilə bağlı Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə etiraz notası təqdim etmişdi. Həmin nota isə hələ ki cavab verilməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Poluxov.
Hələ cavab yoxdur. Biz 5-ci günü cümə günü, gün 2-ci yarısında vermişik.
Sentyabrın 2-ci 10 günlüyündə Türkiyənin NTV kanalının müxbirləri Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağa səfər edərək oradan veriliş hazırlayıblar. Verilişdə Xankəndi Dağlıq Qarabağ Respublikasının paytaxtı kimi təqdim edilib.
Ülkər Akif qızının reportajı. İspaniyanın Orense şəhərində Blitz şahmat üzrə Avropa çempionatı başa çatıb. Azərbaycanın yeganə təmsilçisi beynəlxalq qrasmeyster Vüqar Həşimov mübarizəni mütləq çempionluqla başa vurub. O keçirdiyi görüşlərdə İspaniya, Peru, Serbiya, Fransa, Kuba, Ukrayna və Niderlanddan olan rəqiblərinə qalib gələrək Avropa çempionu adına layiq görülüb. Bu çempionatda 32 ölkədən 600-dən çox şahmatçı iştirak eləyib. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Pentagonla Ağ Ev arasında Əfqanistan strategiyası üstündə ciddi fikir ayrılığı olması haqqında xəbərləri təkzib edib. Məlumatlara görə NATO qoşunlarının Əfqanistandakı komandiri Stanley McAllister hesab edir ki, əgər Amerika Əfqanistana 10-40 min arası əlavə əskər göndərməsə, onlar müharibəni Talibana uduza bilərlər. Prezident Obama isə Əfqanistan strategiyasının yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün bir qədər möhlət lazım olduğunu düşünür. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, onun ölkəsi axır 10 illiklərin ən pis maliyyə böhranından çıxmaqdadır. O bildirib ki, bu hökumətin və Mərkəzi Bankın iqtisadiyyata yardım paketlərinin nəticəsi olaraq qiymətləndirilməlidir. Brown bunu BBC-yə müsahibəsində deyib. Məşhur rejissor Roman Polanski İsveçrə polisi tərəfindən həbs edilib, səbəb onun 31 il əvvəl Amerikada həddi buluğa çatmayan qızla əlaqədə ittiham edilməsi və o vaxt barəsində həbs qərarı verilməsidir. Rejissor Fransa vətəndaşıdır və 31 il qabaq Amerikanı tərk eləyəndən sonra həbsindən ehtiyat eləyərək çox səyahət eləmirdi. İsveçrəyə o film festivalında iştirak eləmək üçün gəlibmiş. İndi İsveçrə hüquq mühafizə orqanları 76 yaşlı rejissorun Amerikaya ekstradisiyasının mümkünlüyü müzakirə edirlər. Və Filippində tropik qasırğanın qurbanlarının sayı 144-ə çatıb. Ketsana qasırğası güclü yağışlara və axır 40 ildə görünməyən daşqına səbəb olub. Çoxlu sayda itkin düşənlər də var. Hərbi qüvvələr indiyəcən 6000-dən çox adamı xilas edə biliblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda elə bugünə də olan son xəbərləri idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Qalay ey bizim qalay,
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki buraxılışını Azərbaycan diasporuna bir baxışla adlandırmaq olar. 19 ildir ki, vətəndən uzaqlarda yaşayan bir azərbaycanlının baxışı. Uzun ayrılıqlardan sonra anasının vəfatı ilə bağlı vətənə dönən Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayevlə söhbətimiz indi sizin qarşınızdadır. Qonağımızla söhbətin gedişində təbii ki, Azərbaycanın başqa problemlərini də çözməyə çalışdıq. Beləliklə, azadlığınızı sizlərinizdir. Dinləyin.
Xoş gördük İlman bəy.
Xoş gündə gəlmişsiniz.
İlman bəy, lütfən özünüzü izin dinləyicilərinə tanıdın. Harada doğulmusunuz, nə vaxtdan vətəndən köç etmişsiniz, niyə yaşamaq üçün məhz Hollandiyanı seçdiniz?
Mən Elman Mustafazadə, Əhədoğlu. Doğulmuşam Qarabağda, böyümüşəm, uşaqlığım keçib Şuşada. Amma özüm Qarabağın Hindar kəndində doğulmuşam. Uşaqlıq illərim keçib Şuşada, 70-ci illərin əvvəllərində, 70-ci ildə elə. Bakıya köçmüşük, ondan sonra da burada ali təhsil almışam, müxtəlif sahələrdə işləmişəm və Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından olmuşam. O cümlədən də Qarabağda müharibə o zaman elan olunmamış o müharibə zamanı hansı ki ermənilər silahlandığı zaman bizimkilər of tüfənginlə könüllü dəstələr yaratmışlar. Mən ilk o dəstələri yaradandan və biriyəm və o dəstəyə də 3 ay komandanlıq eləmişəm. Ağdərədə, Orta Güney, Baş Güney, Xatınbəyli kəndlərində 90-cı ilin may ayında Azərbaycanı tərk etmişəm. O tərk etməyimin o zaman səbəblərindən biri də dostlarımı həbs etmişdilər və belə bir həbs cəzasını mənə də gözləyirdi. O zaman 2 uşaq idi məndə, körpə uşaqlar və bizim uşaqlarımızla ailəmizlə bir yerdə Polşaya mühacirə etdik. Çünki Polşada mənim solidarnostan həmrəylik, Polşanın həmrəyliyinin çox dostlarım, tanışlarım vardı və bura getdi müvəqqəti. Amma elə oldu ki, daha burada yerləşdiyi, işlədiyim, elədiyim. Daha elə qaldı orada 10 il. 2000-ci ildə Hollandiyaya köçmüşük. Beləcə artıq 20 il gəldi, keçdi. Azərbaycanla bağlı baxı elə bu informasiya blokadasını yarmaq üçün mücadilə edirik. Bundan sonra 95-ci ildə özümüz Qurbət mətbuatında təxminən 50 ilə yaxın fasilədən sonra, yəni 39-cu ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə belə bir jurnal çıxmışdı. Orada ki, Qurtuluş, o fasilədən sonra biz 95-ci ildə İrfan Murad Yıldırım və mən, o cümlədən də bir çox soydaşlarımız, biz birləşib bir Xudafərin adlı jurnal çıxartdıq. Bu jurnal şimal-cənub fərqi qoymadan, heç bir iqtidar müxalifət yəni yönündən yox, yəni müstəqil Azərbaycanın ideyalarına söykənən bir jurnaldır. Bu jurnalın işi üstü görməsində çox gözəl idarə heyətimiz olubdur. Orada çox görkəmli insanlar bizim idarə heyətində üzv olublar. Allah rəhmət eləsin, Bəxtiyar Vahabzadə, Çingiz Hüseynov, ondan sonra Qulu Məhər Rəmli, ondan sonra yəni Əli Sənicat və çoxları, yəni o cümlədən də jurnalın işi üstü görməsində bizim materiallara təmin edibdir. Məsəl üçün Rəşad Məcid, Müsəlli Məsənli, Ələsgər Qurbanlı, Ənvər Böyürsoy, ümumiyyətlə çox insanlar və bizə də təmənnasız, pulsuz, parasız məqalələr göndərdilər. Çox gözəl jurnalda həmişə bütün nömrələrində səviyyəli yazılar gedibdir. Azərbaycan tarixi ilə bağlı, Azərbaycanın başına gələn bu bəlalarla bağlı, o cümlədən də muğam, musiqi və hər şeyə, yəni bütün əsas mədəniyyətimizi təbliğ eləməklə məşğul olmuşuq. Təxminən 2000-ci ilin sonu da biz jurnalı dayandı.
Neçəyə çıxdı?
5 ilə yaxın.
Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev izin qonağıdır.
Mən 2 ay oldum, bir çox rayonlarda oldum. Məsəl üçün orada kitab mağazaları demək olar ki, yoxdur. Qəzet köşklərində qəzet yoxdur. Onun üçün mətbuatdan insanlar bixəbərdilər. Ancaq televizora baxırlar. Ümumiyyətlə bu bir belə acınacaqlı bir şeydir. Sonradakı belə görürsən ki, qonşulan da gəlirlər ki, bax, hökumət başçısına müraciət edin, məktub yazmaq istəyirik. Bizə kömək elə bunu yazaq. Belə mən orada olduğum zaman 5-6 nəfərə məktub yazası oldum. Özü də cavan adamlar. Bunlar dövlət rəhbərinə qarşılaşdıqları problemlə bağlı məktub yazmaq istəyirlər. hətta bunu belə yaza bilmir. Evlərdə bir sürü böyük uşaq, balaca uşaq, onlar hətta dövlət rəhbərinə elementar bir məktub yaza bilmirlər.
Ona görə dediniz ki, bizim birazdan mirzələrə ehtiyacımız qalacaq.
Bəli, 10 ildən sonra mən güman edirəm ki, rayonlarımızın, kətlərimizin çoxunda qədimdə olduğu kimi xüsusi mirzə postları olacaqdı ki, insanlar gəlib orada məktub yazdıracaqlar ki, mənim dərdimi prezidentə çatdır, mənim dərdimi nazirə çatdır falan.
Niyə oxumurlar sizcə?
Birincisi, orada müəllimlərin ümumiyyətcə həyat şəraiti çox aşağıdır. İkincisi də ki, orada ümumiyyətcə elə maraq yoxdur, yəni əvvəl kimi. Məsəl üçün, mənim yadıma gəlir ki, biz yoxsul uşağıdıq, biz sovet vaxtı. Biz kənddə yaşayırdıq, o zaman anam tək idi, 9 uşağıdır, biz balacaydıq, mənim də elə bir hələ 7 yaşım yox idi. Şuşadan xüsusi maşınlarla aydın ziyalılar gələrdilər, kənd bə kənd gəzərdilər, imkansız uşaqları yazardılar adını, özləri maşından aparardılar, Şuşa bizi apardılar, Şuşada oxudular. O zaman biz orada 2 dənə böyük internet vardı. Tale elə gətirdi ki, həmən interneti bitirən uşaqlar, gözəl hərbiçilər çıxdı. İçindən milli qəhrəmanlar, prokurorlar, jurnalistlər. Yəni, düzdür, o internetdən ola bizim ki, 200 adam çıxdı. Təxmin elə bil ki, 60% çıxdı elm adamı, 60% təbii ki, qoşunlu cinayət dünyasına. Bu təbii ki, belədir də hər yerdə. Yəni, valideynsiz uşaqlardır. İndi isə, mən Hindarxında idim, bizim Hindarxında neçə-neçə cavan uşaqlar, uşaq da tanıdım, gördüm orada bir neçə uşaq, ümumiyyətcə məktəbə getmir, tamam. Yəni 12 yaşı var, birinci sinifə də hələ getməyibdi. Və onlar bir deyirlər, bir neçə uşaqdırlar. Məsəl üçün, bəzisi quz otarırlar, bəzisi əkinçisi ilə məşğuldur, bəzisi heyvan saxlayır. Bir uşaq gördüm, qabağına bir sürü hündüşka salıb otarırdı bu bağda. Belə-belə maraqlandım, 13 yaşı vardı. Yalana deyir, adım məktəbdədir, amma bir dəfə getməyibdi məktəbə. Biz qürbətdə mübarizə aparırıq ki, Azərbaycan gəncləri, körpələri dilimizi bilmək üçün, biz həftə sonu məktəb açmaq üçün mücadilə edirik. Burada isə öz ölkəmizin içində bu rayonlarda yoxdur. Hər şey gəlib yığışıb Bakıya. Bakıda da maraqlanan ancaq kimin imkanı varsa xüsusi müəllim tutur. Onlar uşaqlarını hazırlaşdırırlar. Yəni mən güman edirəm ki, yəni sosial təbəqə qütbləşir. Yəni bizdə belə olacaq ki, elə kasıb ömür boyu kasıb olacaqdı, varı da ömür boyu var olacaqdı. Yəni çox belə bir aqressiv bir kapitalizm gəlir ki, belə mən 20 ildir qürbətdə yaşayıram. Avropanın bütün ölkələrini, əksəriyyətini də gəzmişəm, yaşamışam, dəcı işləmişəm, Fransada işləmişəm, Belçikada işləmişəm, Çexiya, Polşa, hələ mən o sosial ölkələr, geridə qalan sosial ölkələr deyirəm. Hələ mən qərbi demirəm. Danimark, yəni Almaniya, belə şey görməmişəm, yəni belə bir şey eşitməmişəm. Yəni ki, Bakıda sistem bir cürdür. Burada 2 dənə ölkə elə bu var. Bir var Bakı şəhəri var, bir də rayonlar, kəndlər var. Yəni bu həqiqətdir belə. Mən bunu
uçurum görürsüz.
Çox böyük uçurum var, çox böyük uçurum var. Burada ən gözəl maşını da görə bilərsiniz yolda. Ən eybəcər maşını da burada görə bilərsiniz. Məsəl üçün bizim Hollandiyada kənd, şəhər yaşadığımız oranda belə fərqi yoxdur. Polşada məsələn var fərqlər, amma yenə inkişaf edir kənddə. Çünki Polşada ölkə kənd təsərrüfatının içində dayanır. Yəni onlar olmasa bizdə kənd təsərrüfatı inkişaf eləməyibdi. Bütün satılan malların əksəriyyəti gəlmə mallardır. Yerli mal yoxdur. Məsəl üçün ət, yumurta, yağ, bütün hamısı bu yerli olmalıdır əslində. Qiymətlər ümumiyyətlə məsəl deyim ki, burada dəhşət dərəcədə bahadır. Bizim Hollandiyada bir çox məsələn Aldi deyilən, Lidl deyilən mağazalar var. Məsəl üçün orada eyni mallardır. Albert Einstein var. Oradakı mallarla bu oradakı malların fərqi yox. Sadəcə o upakovkalarında fərq ola bilər. Amma qiymətlər məsəl üçün 90 sent 10 dənə yumurta. 90 sent yəni 1 manata yəni. Ət orada məsələn burdan ucuzdur. Həyat çox bahadır burada. Ucuz nədir? Transport ucuzdur. Bəli, transport ucuzdur. Metro çox ucuzdur. Azərbaycan metrosu doğrudan da adam belə fəxr edir baxmağa. Təkcə mən Həzə Aslanov, Cəfər Cabbarlı metrosunu gördüm. Onu da xəcalət çəkdim. Çünki elə bildim ki, bunu düşmən tikibdir. Yol transport məsələsi burada vallahi adam bilmir ki, bu sürücülük vəsiqəsi nə hardan alıblar. Hətta mən bir qohumumuz vardı, mənim maşından apardı, dedim burada znak var, dedi ki, o nə znakdır? Dedim ki, bəs bu olmaz, deyə bilim də, burada belə dönməlisən, burada belə. Dedim bax oxumasa, dedi, yox, bizdə oxuyan yoxdur, dedi. Bizdə standart Azərbaycanda belə deyir, sənə 1000 manat versən, prava alırsan, sürücülük vəsiqəsi. Bütün maşınlar avtomatdır bir qayda olaraq. Avtomat da bizdə bu maşını yaxşı sürməyən adamlar üçündür. Bir dənə şəhərdə piyada buraxılmır. O zebra deyilən o xəttlər var ha. Bir şəhərdən buraxılmır. Sinallarınca. Mənim vətənimdir bu. Biz Avropaya inteqrasiya olmaq istəyirik. Amma bu nədir? Bu Afqanistandır mı? Yoxsa bu İrandır? Yoxsa Suriyadır bu? Bilirsiniz, qayların özləri də, yəni yol avtomobil müfəttişlərinin özləri də burada mən baxıram ki, yol hərəkət qaydalarını bilmirlər. Çünki sxema baxın bax burada. Necə qruplar? Svetofor harda qoyulmalıdır? Piyada hardan buraxılmalıdır? Bunu kimcə yazıb? Kim cızıbdır? Bilmirsən. Bəs bu dövlət müfəttişinin rəisi, əgər bunu doğrudan mı bilmir? Yoxsa bunlar bunu qəsdən eliblər? Bu cür inteqrasiya olmaz. Bu cür intizamsızlıq başalıb gedir. İnsanlar bir-birinə mehriban deyirlər. Mən burada olduğum zaman necə mehribançılıq vardı? İnsanlar bir-birini necə sevərdilər? İndi bizə bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı Avropaya daşıdın. Avropada Azərbaycanlılar doğulan da bütün aydınazımlar bir-birinə qardaşdılar. Mən deyirəm sizə ki, hər yerdə, yəni həqiqi Azərbaycanı içində daşıyan insanlar var. Yəni dildə yox, içində, əməlində daşıyan insanlar var. Xırda millətlər hamısı burada lobiləşiblər. Mən gördüm, bunu da gördüm. Məclislərinə getdim. Burada bütün xırda millətlər lobiləşiblər. Bilirsiniz nədir? Mən xırda millətlərin az sayılı millətlərin əleyhinə deyiləm. Azərbaycanda olan tolerantlıq, məsəl üçün milli azlıqlara, dini azlıqlara, o cinsi azlıqlara və çox normadan da artıqdır. Hətta dini sektorlar belə burada sərbəstdir, azaddırlar. Amma problem nə? Burada Azərbaycan türk toplumunda birlik yoxdur. Məsəl üçün təsəvvür edin ki, hesab elə ki, edək ki bir Naxçıvanlı ya bir Qarabağlı, bunlar sanki bir başqa-başqa millətdirlər bunlar. Ya bir Şirvanlı, bir Ermənistanlı. Bunlar hətta bir-birinə əgər evlənirlərsə belə, təsəvvür edin ki, fərqi yoxdur. Ya o bir başqa elə bir millətlə evlənir. Yəni bunun bu qədər sərt dərinləşir və özləri də bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı daşıyağın Avropaya. Təbii daşı, amma bu belə çirkin, belə eybəcər, belə ağrılı problemi daşımaq olmaz. Belə problem qoyaraq qalsın burada, bizim orada yaratdığımız o Azərbaycançılıq daha münasibdir. Birinə soruşmaq, sən hardansan? Filan, Azərbaycan var, bu bizim hamımızın amalımızdır. Bunu yaşatmalıyıq, dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməliyik.
Azərbaycan diasporuna bir baxış. Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev qonağımızdır.
Yeri gəlmişkən, Hollandiyada nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Çoxdur mu?
Hollandiyada dəqiq statistika demək çətindir. Məncə, əsas bizim Azərbaycan Respublikasından yəqin ki, 3-5 min arasında var.
Ünsiyyətləri necə? Var mı, məsələn, bir-birinə?
Var. Orada Türkiyədən gəlmiş Azərbaycanlılar var. Yəni, İğdır, Qarsa Azərbaycanlılar da var. Bir də Cənubi Azərbaycanlıları da var. Təşkilat kimi Avropada ən ilk yaranan təşkilatlardan biri Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyidir ki, o elə təxminən bizim Azəri cəmiyyətinə bir vaxtlar da yaranmışdı. O zaman elə internetin, mobil telefonun olmadığı vaxtı gözəl əlaqələrimiz vardı. Yəni o oturaqlı qocaman təşkilat ki, onun özünün qərargahı var, ondan sonra onun istirahət yeri var, konfrans zalı var və s. Qalan təşkilatların əksəriyyəti ancaq elə belə kağız üzərindədir, amma bir yuvası, yeri yuvası yoxdur. Bir odur, indi bu anda Azərbaycanla bağlı Hollandiyada elə bir ciddi təşkilat yoxdur. Yəni Polşada məsəl üçün bizim Azərbaycan dostlarıdır ki, o indi biraz
nə imişsiz məsələn Azərbaycan dostları cəmiyyətində?
Azərbaycan dostları cəmiyyəti son bir neçə ildə ümumiyyətcə deyərdim ki, bir zəifdir, amma biz indi son vaxtlar başlamışıq bunu yüksəltməyə və o cümlədən də son vaxtlar ətrafımıza toplamışıq intellektual dəyərli gəncləri. Almanya'da var. Məsəl üçün bizim bir Almanya'da yaşayan soydaşımız var qız. Elə onun mən quyruğuna adını çəkmək istəyirəm. Nurlana Müller. Alman məktəbində almanlara alman dili və ədəbiyyatından dərs deyən Azərbaycanlı qızı. 20 ildə da orada yaşayır. Amma nədənsə Diaspora Komitəsi belə insanlarımızı yaxına buraxmır heç vaxtı. Diaspora Komitəsi də son vaxtlar belə bir ki, bölgəçiliyə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki həqiqi fəaliyyət göstərənlərə. Dostluq var orada, nə bilim, tanışlıq var. Cəmiyyətlər qurulurlar, konqreslər qurulurlar. Büro yox, yeri yox, yurdu yox, bu cür. Əsasən də onlara da elə adamlar seçirlər ki, onlar sanki Azərbaycana xidmət eləmək əvəzinə Azərbaycanın həqiqətən mədəniyyətini, onun mənəvi zənginliyini təbliğ edən insanları daha çox ləkələyirlər. Həmən o insanlar ki, onlar da diaspora təşkilatından dəstək alırlar. Yəni bu çox pisdir. Mən çox arzuluydum ki, Allahın altında bu Azərbaycanda olan bu bəzi eybəcərlər qürbətə gəlməyəydi. Amma yavaş-yavaş o da olur. Amma heç bir diaspora komitəsindən, heç bir dövlət tərəfindən əmr apar, buyur, gətir gözləmədən fəaliyyət göstərən qruplar, ondan sonra liderlər, fəallar var. İsveç, Stokholm, Malmo. Burada yaşayan Azərbaycanlılar çox fəaldırlar. Bunun da səbəbi odur ki, orada gedən Azərbaycanlılar əksəriyyəti intellektual, savadlı Azərbaycanlılardır ki, bunlar da Azərbaycanda da müxtəlif vəzifələrdə işləyiblər. Onların iş və təcrübələri böyükdür. Hollandiyada da dəyərli Azərbaycanlılarımız var. İndisi hələ bir toki bir təşkilatda birləşir. Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyini deyə bilərəm. Sonra orada diaspora təşkilatı var ki, ona da rəhbər eləyir professor Əli Həsənov ki, onlar da çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Qadınlar təşkilatı var. Gülşən xanım çox gözəl xanımdır. Yəni Hollandiya səfirlik açılandan Fuad Skenderov çalışır çox bir iş görməyə. Yəni başqa ölkələrə baxanda indi məsəl üçün çox iş görür. Adamın üstü Allah var. Yani bunu qeyd eləsin. Ancaq tam hələ diaspora ilə işləyə bilmir. Çünki sərbəst də deyil. Məsəl üçün baxır ki, insanların arasında bir birlik çalışdı yaratmağa. Onu yarada bilmədi. Bir çox səhvə yol verdi. Yəni o da bilmədən onu elədi. İndi də onları birləşdirə bilmir. Yəni gərək əvvəldə mən özü ilə dəfələrlə görüşmüşdüm. Demişdim ki, "Fəlan müəllim, siz çalışın, burada insanların arasında fərq qoymayın." Burada hətta müxalifət fikrindən gəlibsə qurbətə. O bir müddətdən sonra olur azərbaycançı. Onu dərinləşdirməyin. Bir də ki, Avropada belə bir qruplar var ki, görürsünüz ki, onlar elə bir ki, bəzi müxalifət məsələlərindən çox onlar qazanc götürürlər. Məsəl üçün Azərbaycanı alladırlar ki, "Fəlan kəs çox təhlükəli müxalifətçidir. Biz onun qarşısında dayanmışıq eləmişik." Belə bu yollarla mənim xəbərim var ki, maddi pul qazananlar da var. Çünki bir dəfə bir konqres yaratmışdıq. Mən də konqresin icraçı direktor təyin eləmişdilər. Konqresi mən icraçı direktor gələndə çox belə arzu ilə gəlmişdim. Böyük təcrübəm də vardı, nüfusum da vardı, o Avropada vardı. Əslində mən ora gəlməyim elə nüfusum da biraz məni saldı. Mən onda orada dedim ki, gəlin burada biz iqtidar müxalifət qoymayanda bütün Azərbaycandan hətta küsülü insanları da barışdıraqın da. Belə bir mənə razılaşdı ki, eləyin, halal olsun sizə filan. Günlərin bir günü dedim ki, bir məclisə Əli Həsənov da çağırıq. Dedim, yox, o sürət Hüseynovla işləyib bir yerdə. Demə ki, üstünə neçə il keçibdi. Bu da bir şəxsiyyətdir. Bunun ətrafında bu cür insanlar filanlar. Mənə dedilər ki, oradakı o dırnaq arasıdır. Dedi ki, "Elmon bəy, sən nə danışsan?" deyir. Biz əksinə onun müxalifət olduğunu dərinləşdirək ki, Bakı bizi saysın. Biz onu çəksək yanımıza deyir. Onda heç bizə deyir, heç kim saymayacaqdır. Mən burada bizim nümayəndəmiz var da bizim bu Bakıda nümayəndəmiz. Adını çəkmək istəmirəm də zəng elədim ona ki, bəs belə şeylər danışırlar. Elə dedi ki, "Əlim bəy, siz Bakıdan Azərbaycana çoxdan çıxmısınız. Bu bir biznes növüdür. Yəqin sizin buna xəbəriniz yoxdur." Mən də 2 ilə yaxın işlədim, sözümü açıb oradan istefa verdim. Məndən qabaq İlhan Aşkın getdi, o bir tüm təşkilatda getdi. Məlum oldu ki, bu təşkilatı sən deməyən yaradıblar ki, sadəcə adı çıxsın ortaya. Sonra heç hamı dağılsın, heç kim olmasa da belə, tək ki filan konqres var. Yəni bu cür konqreslər bütün Avropada, Avropanın soydaşlarımızı hamısının konqresmenə eliblər. Biz nə dedim, mən öz düşüncələrim var. Mən deyirəm ki, cənubla bağlı məsələlərdə bizim şimaldan olan azərbaycanlılar dəstək verməlidir, amma gedib onun içinə girməməlidir. Çünki mən gedib Təbrizdə lider ola bilmərəm. Çünki onların özünün liderinə nə gəlibdi? Yəni onların içində lider var da. Eyni cür də bizim Azərbaycanın spesifik xüsusiyyəti var. Məsəl çünki bu Azərbaycanda məsəl üçün olur Azərbaycan içindən çıxan, onun içərisini yaxşı bilən, mədəniyyətini, adət-ənənəsini bilən insanlar məşğul olmalıdır. Amma bizdə bəzən elə bir ki, birisinin qohumu var diaspora komitəsində, tox ki, ya sədrin müavinidir, ya nə idi. O, onu orada bir dənə cəmiyyət yaradırlar, onu illər sədir. Hamısı formaldır, ha, heç bir şey yoxdur. Ha. Amma lazım olan 2-3 dənə də müğənnini gətirirlər. Orada oynadılar, elədir. Onlar da əllərinə bayrağı aldılar. Sonra da gəlib çıxdılar ki, şov. Diasporamızı döndərirlər, şov. Elə bir televiziyada şov yap, yenilər. Məktəb başladılar. Təsəvvür edin ki, 1-2 gün sonra məktəb bağlandı. Heydərli fondu kompüter veribdi. 30 dənə uşağa kitab, dəftər, oradan, Bakıdan bura pasılıq edirəm. Mən də icraçı direktorum. Gəlmişəm, sən deməyənə bu şov olmuşdur. Prost televizor çəkəndən sonra 2 gün 2 dəfə məktəb basılıqdı, məktəb bağlanıqdı.
Hollandiyada.
Bəli, Hollandiyada. Bağlandı məktəb. İndi Rotterdamda həftə sonu bir balaca məktəb açıblar. Orada bizim fəal Rotterdamda gənclərimiz var ki, onlar elə özləri açıblar. Amma Amsterdamda ki, bu bütün televizor, mətbuatın ki, barba bağırdı, o verilən hədiyələr də, verilən kompüterlə düşməyəm ara getdi, sözün açığı. Yəni əslində Azərbaycanın dəstək var iş görənlərə. Məsəl üçün Heydərli fondu deyirəm sizə ki, kompüter göndərib ora, printer, uşaqlar üçün monitor, mən nə bilim, 30 nəfər üçün deyirəm sizə ki, paltar filan, məktəbli forması, sumka. Bizim diaspora fəaliyyətimiz bu günləri şou ilə məşğuldur, şou. Şov məmlik də, elə bir ki, bizə inanın, bax, səmiyyəti mən deyirəm. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Necə bilirsiniz, Hollandiyada istər ictimaiyyət, istərsə media, Azərbaycan əsilli vətəndaş və mühacirlərə necə münasibət bəsləyir? Məsələn, orada Bakını, Azərbaycanı tanıyanlar varmı?
Bilirsiniz, indi demək olar ki, Azərbaycanı yavaş-yavaş son 10 ildə demək mümkündürsə tanıyırlar. Burada idmana da böyük rolu var, idmandakı olan uğurlar böyük rol oynayır. Diasporada. Eyni cürdə bir çox qələm adamlarımız var ki, bunlardan rolu var. Bir də Avropada bir çox partiyalara girmiş fəal Azərbaycanlılar var. Məsəl üçün, örnək verim, sizin bir jurnalist həmkarınız Fəxrəddin Hacıbəyli Almaniyanın Xristiyan Demokrat Partiyasına üzv olandan sonra da orada o qədər fəal olub ki, hətta mən işdim bu yaxınada bu lisanda görüşdə olubdur. Və bu qürur sizi keçir adam. Amma Azərbaycanda mətbuat yazır ki, Fəxrəddin Hacıbəyli dinin dəyişibdir. Onlar belə güman edirlər ki, əgər Xristiyan Demokrat Partiyasısan, deməli sən xristiyansan. Biz insanı dəstək verməkdən onu tayda küstürürler. Yani belə örnekler Hollanda'da da var. Hollanda'da da partiyaları giren var. Mesela orada Dr. Kerim Göyçeli Den Helder üzrə sosial demokratların bölünmesinin sədridir. Təsəvvür edin, bu böyük bir, yani uzun iller sosial demokratlar hakimiyyətdə olubdur Hollanda'da. Bu o bölmənin, yani elə bir özəyinin də, Den Helder böyük şəhərdir. O özəyin sədridir. Yani inşallah əgər gələcəkdə və əgər sosial demokratlar yenə irəli çıxarsa, deməli içində bizim doktorumuz var. Yani o özə həkimdir. Başqa örnəklər verə bilərəm. Məsələn, Sevda xanım Nəsudəri var. O Azərbaycanda böyükdür. O da AMC deyilən xəstəxanada həkimdir. Özü göz həkimidir. Həm də gözəl hürməti var orada. Musa İsayev var. Azərbaycanlıdır. Rotterdam'da özünün şəxsi klinikası var. Yani bir iki ildir ki artık fəaliyyətə başlayıbdır. Bir neçə mərtəbəli və diş həkimləri çalışır və onun da həm sahibi, həm həkim. Belə sevindirici nümunələr var. Amma o cümlədən də dələduzlar da var da. Dələduzlarımız da az deyil. Məsəl üçün mən də adlarını çəkmirəm. O dələduzların arxasında duran diaspora komitəsidir. Mən səmimiyyətlə deyirəm sizə ki.
İzin qonağı Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayevdir.
Yeri gelmişken vətəndən necə xəbər tutursunuz? Yəni bunun üçün
mən vətənə
ehtiyac duyursunuzmu?
Bilirsiniz, elə desəm ki, səmiyyətim mən Azadlıq Radiosunun qürbətdə ilk dinləyicilərindən biriyəm. Bu radionun da belə götürsək, bəlkə də azacıqda mənim də əməyim var bu radioda. Çünki mən vaxtilə 93, 94, 95-ci ildə mən də müəyyən reportajlar hazırlayıb vermişəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda məsəl üçün Günas TV-yə baxırlar ən çox məsəl üçün. İndi son vaxtlar İctimai TV çıxdı, ona baxırlar. Başqa kanallardakı belə də məsəl üçün baxan da var, baxmayan da var. Mən evimizdə bu yaxınlarda Azərbaycan TV-lərini uşaqlarıma qadağan elədim baxmağı. Biz sətəri də dəyişdirdim. Çünki uşaqların əxlaqına pis təsir eləyir. Ona görə sözün əsl mənasında. Çünki mənim uşaqlarım Azərbaycanı görmürlər. Amma Azərbaycanı ideal sevirlər. Qızım birileri girifdi Amsterdam Dövlət Universiteti. Bu iki dənə Azərbaycan daxil olub. Əslində bu Azərbaycan üçün çox şərəfli bir işdir. Eldən Yusufun oğlu girifdi politologiya. Mənim də qızım girifdi beynəlxalq hüquq fakültəsinə. Bizim nədir? Burada qəribə bir rekursiyyət var. Burada kimin desə deyir, canım sənə qurban Azərbaycan. Nə bilim deyir ki, sazı basqında desə deyir, anam sənə qurban ay Azərbaycan. Amma inanın ki, lazım olsa 1 mart bir köpük qara qəpik xaçdəməz vətənə. Amma Avropalılar görməmişəm desin ki, anam sənə qurban ay Almaniya, ya anam sənə qurban Hollandiya, ya Amerika. Amma yeri gəldiyi zaman bunlar analarını da qurban edirlər özlərini də. Yəni bizdə vətənpərvərlik sözü məsələn dildədir. Əməldə vətənpərvərlik yoxdur. Necə vətənpərvər ola bilərsən ki, sən öz şəhərinə zibili gətirib töksən görkəmli yerinə? Ya əlindəki butulkanı açsan, yenicə düzəlmiş, salınmış bağa, çiçək, gül əkiblər. Sən də butulkanı açsan onun üçün. Səni necə vətənpərvər adlandım
onlar? Yer gəlmişkən, Bakını bəyəndinizmi? Sizindən 20 il keçəndən sonra.
Bakı, açın deyəm, həmin Bakı deyil. Yəni, müsbət fikirlər də var. O cümlədən ki, hansı ki, Bakının memarlığına uyğun binaları alqışlayıram. Amma bayağı 16 mərtəbəli tikiblər, bunlar valla xəcalət çəkirədim. Birincisi, Avropada heç bir ölkədə 16 mərtəbəli yaşayış binası yoxdur. Hollandiyada cavan uşaqlar olar 6 mərtəbəli olar. Əsas 2 mərtəbəlidir. İnsanlar çıxmırlar yüksək binalara. O hündür binalar isə firmalardır, ofislərdir. Yəni, insanlar gedir, göyün üzmə üzməz ki, bunu tikiblər, evlərin çoxusu boş, cəmat da evsiz. Evin də qiyməti burada baha. Bu evlərə mən baxdım 2 aydır ki, boşdamız. Yəni, bunu verin qaşqınlara da eləqə istəyirsinizsə. Ya da ki, imkanı olanlara. Eləsə götürək jurnalistləri. Mənim yaşıtlarım 50 yaşında uşaqlardır. Əksəriyyətinin evi, eşi yox. Hamısı qəzetə çalışırlar. Ali təhsili, universitet bitiriblər. Evi yox. Uşaq yanında üzləri qara. Avropada jurnalistlər çox gözəl yaşayırlar. Plus, jurnalistlər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə taksi işlədirlər. Soruşsan ki, niyə taksi sürsən? Deyir ki, ictimai rəyurgənlik. Məsələn, Hollandiyada taksi sürənlər, deyir ki, marakanlar, iranlılar falanlar, bunlar taksistlərdir. Bir də var, normal hollandlar var ki, bunlar qəşə səliqəli geyinirlər, otururlar maşında. Adama söhbət edirlər getdiyin zaman. Məlum olur ki, bunlar hamısı jurnalistlərmiş. Deməli, saat 11-dən, 10-dan 11-dən gəlirlər, 2-3 saat işləyirlər. Həm pul qazanırlar, həm ümumi ictimai rəyi öyrənirlər. Yəni, Hollandiyada jurnalistə hər cür şərait yaradırlar. Yəni, gətirib cibinə pul qoymurlar da. Burada var, deməm, o reket-meket jurnalist deyirsiniz, onu mən tanımıram, beləsin. Mənim dostlarım hamısı vicdanlı jurnalistlərdir, amma valla yaşayışları çox belə pis yaşayışları var, məsəl üçün. Redaksiyalara girirsən, adam utanır da, acın. İndi nə bilim, sən elə müəllimi o cür, ziyalısı o cür. İnsanlar məcbur olurlar əyilməyə, yaltaqlığa, yalan danışmağa, riyakarlığa. Bu olmaz, bu yaramaz, bu ölkəmizi aparmır yaxşı yerə. Vətəni sevdirmək dildə yox, əməldə lazımdır vətəni sevmək. Qururlar, bəzi azı güzel bağlar sarıblar, filan zəbə, amma insanlar elə bir ki, o bağı da sevmirlər. Yəni o tikən adamlar da, bax görürsünüz, bax, acə o gün baxıram, gözəl bir bina tikiblər. Bir dənə daş düşmənlər oradan, o başdakı məsuliyyət sevirlər. Bütün onun estetik gözəlliyini itiribdi. Yəni o kırda daşı da onu gəl sevəsən, ora qoyasın. Çünki Azərbaycanda vəzifəyə gedirlər, əsasən orada götürür, bölgəçilik amillidir, ondan sonra qohum amilləri olduğuna görə ölkədə inkişaf belə dalğavaridir, yəni bərabərdir ölkə ki, Avropada kəndlə şəhər arasında, məsəl üçün, bərabər olduğu zaman, yax, məsəl üçün, Polşada sən deməsən ki, flankəs Qdanskili balasıdır, halal olsun, bu Krakovlu balasıdır, yəni belə şey yoxdur Avropada, amma burada, məsəl üçün, var, o çox yaxşı şey deyil. Yenə mən bunu deyirəm, türklər, türk toplumu, əsl türk toplumu, Naxçıvandı, Ermənistandı, Qarabağdı, Şirvandı, bunlar bir-birinə qarşı dururlar burada, amma xırda millətlər, milli azıqlar az günlə çox gözəl lobbiləşirlər. Yəni bunu məsələn sən də yerində deyim, toplanışırlar öz dillərində və belə gedərsə onlar nə ayırlar? O milli azıqlar bizim qarşı durmamızdan çox gözəl istifadə edirlər. Sabah mən gücləyəmsə mənim tərəfimə keçir, o güclüsə onun tərəfinə keçir. Məsələn, bax bu mənim vətənim üçün içim yanır, ağrıyır. Olmaz belə şey. Gələk millət birinci biz özümüz bir olmalıyıq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Selman bəy.
Sağ olun, çox sağ olun.
Yordum sizi. Bak,
yor, yor.
Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri İlma Mustafayevin qonaq olduğu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu efirində Tanınmışlar Birliyinin daha bir sayını təqdim etməyə hazırlaşır. Bu dəfəki qonağımız 1935-ci ilin avqustunda Biləsuvar rayonunun Ağalı kənd kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsində təhsil alıb. Həyatının bir hissəsi Əfqanıstanda keçib. 1966-70-ci illərdə bu ölkədə tərcüməçilik edib. Orada yazdığı İtkin Gəlin romanı, eləcə də sonradan onun davamı olaraq qələmə aldığı Əfsanəsiz İllər və Ayrılığın Sonu Yoxmuş romanları Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən böyük tirajla nəşr edilən əsərlərdən biridir. Yaradıcılığına görə İran İslam Respublikasında ölməz şəxsiyyətlər mükafatına layiq görülüb. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıçı Əlibala Hacızadədir.
Hə, Əlibala müəllim. Adətən mən bütün müsahiblərimə ilk növbədə sual verirəm ki, işləriniz necə gedir? Amma istəyərəm ki, siz o bacanağınızın diliyinə, rəhmətlik bir bacanağınız olur, o necə deyib, onu deyəsiniz.
Mənim bacanağım vardı, geoloq idi, savadlı bir oğlandı, Profesör Firdevs Əliyev. Sovet vaxtında soruşdum bundan ki, Firdevs, işlərin necə gedir? Dedi ki, işlərim gedir yax kimi, işi necə qurublarsa, elə öz-özünə gedir. Üstündən bir 15 il keçəndən sonra bu sistem dəyişəndən sonra atma qarışıqı vaxtlarda təsadüfən yenə soruşdum ki, Firdevs, işlərin necə gedir indi? Dedəli ola, işləri elə qurublar ki, itəliyirsən də getmir. Mən güldüm, dedi, nəyə gülürsən? Dedim, sən iki əsrin, iki epokanın qiymətini bir cümlədə verdin. Həqiqətən cəmiyyət bir yerdə durmur və hər şey yeniliyə doğru, təzəliyə doğru can atır. Ona görə canım başım ağrısa da, əhval ruhiyyəm hələ ki yaxşıdır, təslim olmuram xəstəliyə. Amma onların hamısına mən təbii baxıram.
Bu təbii baxmağın səbəbi nədir? Nəsillə bağlıdır, yoxsa başqa səbəb var?
Hər nəslin özünün şəcərə tarixi var. Nəsil tarixi. 50-ci illərdə universitetdə oxuyanda öyrəndim, 3-cü nəsilə qədər getdim, çıxdım. Məlum oldu ki, ulu babam, dördüncü uşaq dünyaya gələndən bir il, üç ay, neçə gün sonra 35 yaşında ölüb. Babam həmçinin. Dördüncü uşaq, yəni mənim əmim, Ənvər dünyaya gələndən bir il, üç ay, neçə gün sonra atası Məşəli Əlibala 35 yaşında ölüb. Gözümün qabağında atam. Müharibə başlayanda biz üç uşaq idik. İki bacım bir də mən. Atam getdi müharibəyə birinci gün ilə. Könüllü surətdə getdi. Bu müddətdə mənim anam rəhmətə getdi. Atamın ölüm kağızı gəldi. Amma müharibə qutarandan bir neçə ay sonra gözlənilmədən atam gəldi çıxdı. Gəldi çıxdı gördü ki, biz üç uşaq yetim qalmışıq nənəmizin umuduna səriyə nənənin. Nəhayət bacısı ilə anası bir yerdə bunun saqqızını uğradılar, 47-ci ildə evləndirdilər bunu. Bir ildən sonra dördüncü uşaq dünyaya gəldi, mənim qardaşım Nizami. Bir il, üç ay, neçə gündən sonra atam gözümün qabağında 35 yaşında öldü. Bu genetik kodun elə bilsən ki, açarı idi, mən tapmışdım. Sonra evləndim 61-ci ildə. Üç uşaq qalbadal gəldi. Mən balalarım Tərana, Qudrət, Asiya. İndi dördüncü məsələsi gələndə bu əhvalat yadıma düşdü. Və hesabladım, gördüm ki, əgər gəlsə, onun bir yaş, üç ay neçə günü olanda mənim 35 yaşım olacaq. Hər vaxt ağaya dedim, bilmirəm bu gələn köpək oğludur ya köpək qızıdır. İstəyirsən gəlsin, mənim başımı bir üç aydan sonra yiysin, gəlsin. İstəmirsənsə, gəlməsin. Elə üçdə dayandıq.
Deməli, əgər o dördüncü uşaq gəlsəydi?
Əgər o dördüncü uşaq olsaydı, mən bu həqiqəti kəşf elədiyimə görə, hövlümdən bağrım çatlayacaqdı, o elə 35 yaşında öləcəkdim. Amma
hətta heyli olmasa da.
Adətən o psixoloji durum buna gətirir, çıxar. İndi mənim 75 yaşım var.
Dördüncü nəvə təhlükəsi yoxdur?
Yox, yox. Dördüncü nəvəm yoxdur hələ. Üç nəvəm var. İndi 35 yaşında ölməli olan Əlibala Hacızadənin 75 yaşı var.
Niyə siz hamı çox istəyir Əlibala mənə?
Ona görə siz hamınız məni çox istəyirsiniz, uşaqda, böyükdə, qocada. Çünki mən sizi çox istəyirəm.
Əlibala mənim, əsərlərinizin qəhrəmanlarının adı qoyulmuş gənclər, deyək ki, Əfsanə, Elməddin, bunların bu toyunda, elçiliyində də iştirak elədiyiniz olub.
Demək, məsələn, keçin işi oturmuşdum akademiyada işim yerimdə, gördüm bir zəng gəldi, Əlibala müəllimdə dedim bəli, dedi, sən harada işləyirsən, dedim, vay, bu kimdirsə mənim heç harada işlədiyimi də bilmir. Çünki ondan qabaq ki, vəfalım mənim romanın üstündə mən başım çox cəncəllər çəkdi. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Gördülər ki, mümkün deyir. Axırı baş ilmişsinizdən məni çıxartdılar, kisi girmişsiz elədilər. Maaşım 320 manat edilədilər, 145 manat. Dedilər, get buradan, dedim, heç yerə gedəm deyirəm. Mən yetim oğlan olmuşam, dedim, pendir çörək yemişəm, pendir çörəklə yiyib, uşaqlarımı da pendir çörəklə saxlayacam, amma sənətimi və iç yerimi dəyişməyəcəm. Və inansız İlqar bəy, hamısı, o mənim haqqımda haqsızlıq eləyənlərin hamısı gözümün qabağında tut kimi töküldülər, getdilər.
Əlibala mənim, onlar o tut kimi töküləndə sevinmirdiniz ki?
Yox, məhəy, əksinə, indinin özündə də o adamlara rəhmət oxuyuram, deyirəm, Allah rəhmət eləsin. İndi sözünün üstünə qayıdıram, sizin sualınızı qayıdıram. Üçü dedi ki, harada işləyirsiniz, dedim, belə falan girdi. Gəldi, tanımadığım bir adam girdi otağa. Dedi, Əlibala müəllim, 23 il bundan qabaq mənim bir qızım o dünyaya gəlib. Mən onun adını sizin qəhrəmanınız, kitabınızdan götürüb əfsanə qoymuşam. Və onun toyudur. Qızıma söz vermişəm ki, o kişi ölübsə Allah rəhmət eləsin. Ölməyibsə, yerin deşiyində də olsa, tapacam onu sənin toyuna gətirəcəm. Qurban olum, mənim balamı sevindir. O ayda da o tüklərim biz oldu. Duydum əşrinə danırsam bu. Hardadır, haçandı toy dedi bugün. Getdim, gördüm, adı əfsanə olan qız gəlinlik paltarında sevgilisinin yanında oturub. Çıxış elədim, kitab hədiyəmi verdim. Yazıydı geçtik, sonra Nanoka kendine koydular, maşına gündü. Yani böyle hadiseler çok olur. Elmeddinler çoktu, Necmeddinler çoktu, efsaneler laf çoktu. Hatta ineğin adını koyuyorlar efsane. Yani o kadar bu adlar geniş yayıldı. Yani kitaplarımın da tirajı Azerbaycan'da ezesker bir derecede çok oldu.
Elbana Bey, ben o kitabınızdan danışmak istiyordum. Sizin bu için gelen eseriniz bir neçe defa hatta tekrar çap olunmuştu. Ve söhbet elbette ki yüz binlerde tirajdan getiriyor.
Bəli, bəli.
Ama hanı bəs onun varı, dövləti, getirdiği pul? Mən bilən kitabı yazandan daha çok satıcılar, alverçiler kazanıblar.
Ha, o çok maraqlı məsələdir. Mənə bu kitabların tirajına göre doğrudan da hamı məni çok pullu hesab edirdi. Ama mən pul qədir bilən deyirim. Elə buradan alıb oradan xəşləyərdim.
Elvan Bey, bir kitaptan 10 qəpik alırdı sizə.
Ha, o da maraqlı bir tarixdir. Evvel onu deyim ki, o zaman ulu önderimiz Heydər Əliyev pambıq vaxtı mövsümü rayonlara, pambıq rayonlarına səfər eləyərdi. Saatlı da pambıq tarlasının yanından keçəndə bu saxlayır, dəstəni girir tam pambıq tarlasına. Bunlar yaşır başına pambıqçı kızlar. Deyir, çox sağ olun ay kızlarım. Sizin de ne probleminiz varsa deyin mənə, mən həll eləyirəm. Oturanlardan biri əlini qaldırdı. Deyir, bir dənə xahişimiz odur ki, Əlbala Hacıadənin bir itkin gəlin kitabı çıxıb. Deyin, o kitabdan biraz çox bıraksınlar. Və demək olar ki, Azərbaycanda bu kitab qədər böyük, yüksək tirada çap olunan ikinci kitab yox. Bu ajiyatajdan, bu zatdan bəzi işbaz oğlanlar istifadə eləməyə başladılar. Demək ki, yadıma gəlir kitabın biri 1 maat 10 qəpik idi. Gəncədə bir kitab satan oğlan olub, kitab biznesmeniymiş bu. Bu gələr gənclik nəşriyyatının ambardardan 35 min 1-2 manat yarımdan kitab götürər.
Birində 1 manat 40 qəpik ambardar qazandı.
O alan kitab vuruş, birini 10 manata satırmış Gəncədə.
8 manat 90 qəpikdən 8
manat 90. Sonra bundan da kifayətlənmədilər. Ruslar demiş ki, Levi başladılar kitabı bıraxmağa. Ama belə hallar mənim üçün çox olur. Mən Dünyanı Tanı romanım vardı. 50 min nüsxə bıraxmışdılar. Ondan evde bir dənə də qalmamışdı.
1990'da bıraxmışdı.
90'da bəli. Şimdi özüm arxivimdə olsun da heç olmazsa bir dənə söz verdim ki, harada olsa tapacağım, harada olsa alacağım. Zərnəşədən çıxdım, Nizamın heykəlinin yanında. Görüm iki daşların üstünə kitabları düzüb. Baxdım, gördüm Dünyanı Tanı var orada. Dedim, bu kitabı neçəyə verirsən? Dedi, 15 minə. Şirvan yarma. Şimdi baktım fikrimin gözüyle, gördüm 7-8 manat pulum var. Yavaş çalapardım, koydum kitabı. Hiç bu bilmedi ki, ben bunun müellifiyim. Şimdi geri geri özünü söylerim ki, bu ne kişilikdir? Sen öz kitabı almağa pulun olmasın cibinde.
Prezident təqaid alırsınız.
Böyle, şimdi ben onu deyirim de, oraya gelirim. Demeli, benim kitaplarımı dostlarım nəşr etdirdi, mənə hədiyə elədi. Bir el oğlumuz da Moskvadan gəldi, Rusiya vətəndaşıdır, üzü masallıdandı, gözü şair adamdı, sənət adamıdır, memardı. Cülağa tənha elan elədi ki, mən onun 10 cildini bıraxacaq. Orada elan elədi ki, Əlbala Hazzadiyə ömürlük $500 təqaüd kəsirəm. Doğrudan da elədi, dediklərini elədi. Bir il təxminən o pulu da göndərdilər. Sonra nə olursa bilmirəm, çıxdı getdi buradan küstü ya küstürdülər. Ondan İran o kitablara qiymət verdi. Niyə o şey 10 cildi çap elədi olunduğuna görə. Və bu təqaüdü zadı kəsəndən sonra çox möcüzəli bir xəbər eşitdim. Birdən fərman çıxdı ki, mənə bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı ilə prezident təqaüdü kəsdilər. Təsəvvür edirsinizmi ki, mən ailəm nə qədər sevindi. Çünki mənim iş yerindən aldığım maaş mənim heç siqaretimə çatmaz. Biz ömürlük təqaüd.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazıçı Əlbala Hacızadədir. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul. O orada o kitablardan aldığınız 10 qəpik ki var idi, qalanı ki başqalarda qismət olurdu. Bunu onun əvəzi hesab eləmək olar.
Olar. O pullardır ki, bəlkə də geri qayıdır. Mən ona görə öz adımdan da, ailəm adından da, fəxrlığımı çəkməyən dostlarımın adından da cənab prezidentimizə çox minnətdarlığımı bildirirəm, bildirmişəm də.
Deyirsiniz ki, mən səssiz küysüz ədəbiyyata gəlmişəm, 50 ildən çox olmuşam və yəqin ki
səssiz küysüz də gedəcək. Mən deyəndə ki, mən sözlərimin içində yaşayıram, bir dənə orada saxta şey tapa bilməzsən.
Yəni, bana mənim sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərimin içi qanlıdır. Orada həm sevinç var, həm kədər var. Və mən sonuncu şeir kitabının adında sizin üstə çap elətirdim, qoymuşam mənim yazıq ürəyim.
Nə elədi sizin ürəyinizi yazıq?
Ona görə ki, mən tək özümün dərdini çəkməmişim. Hamının dərdini öz dərdim hesab edəmişim. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam.
Əlbana məlim, nəyi unutmaq olmur?
İlk sevgini unutmaq olmur. Sənə olunan haqsızlığı unutmaq olmur. Sənə edilən yaxşılığı da unutmaq olmur.
Məhəbbət olmayan evdə nə olur?
Məhəbbət olmayan evdə fəlakət olur. Məhəbbət olmayan evdə hər şey ola bilər. Amma məhəbbət yoxdursa o evdə elə bir gün heç nə yoxdur.
Kitabınız var, hekayələr, o 69-da çap olub Cehiz.
Bəli.
Maraqlıdır, yoldaşınızla ailə quranda nədən ibarət idi onun Cehizi?
Hə, mənim yoldaşımla ailə quranda bir o köyünə qədim şifonir gətirdi, bir də biraz qavqaşıq. Əssalam. O da kasıb bir ailənin qızı idi, mən də yetim bir oğlan idim. Və heç təmənnasında da deyildim. Elə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam. Mən söz adamıyam, sən məni bircə sözlə öldürə bilərsən, sən məni bircə sözlə 10 il yaşada bilərsən, mən elə yaşamışam. Və özü də ən çox qorxduğum şey kiminsə qəlbinə dəymək, kiminsə könlünü qırmaqdır.
Heç dəydiniz, qırdınız?
Bilmədən bir dəfə dəymişəm, uşaq vaxtı. Ancaq indi də 62 ildir də o söz mənə əzab verir ki, özümə bağışlaya bilmirəm. O unudub, unutmasaydı, mənə qarşı kim daha səsəydi, evimə gəlməzdi. Rayona gələndə ayağımın altında qoyun kəsməzdi. Heç onun yadında da deyil. Amma mən dərd eləmişəm özümə. 75 yaşın içində. Deyirəm ki, ona mənə cavab verəcəm.
Əlbala mənim, 85-ci ildə vəfalım mənim çap olunub.
Bəli.
Özünüz necə, vəfalı ola bildiniz?
Özüm sözümə, sənətimə vəfalıyam. Çox nadir hallarda mən yolumu sapmışam, çox. Necə gəldi yaşamaq olmaz. Ən mənim nifrət elədiyim və qorxduğum şey yalandır. Mən ilanla qolu boyun yaşayaram, amma yalanla yox.
Əlbala məlim, dünyanı tanı 90-cı ildə nəşr olundu.
Bəli.
Tanıya bildiniz dünyanı?
Bəli, tanıya bildim özlə. Sizə deyim ki, onu yazandakı vaxtdan daha çox indi tanıdım. Yəni xəstələnəndən sonra. Xəstələndim keçən il. Moskvaya getdim, qayıtdım, gəldim, müalicə eləyirlər, hələ bir şey yoxdur.
Əlbala müəllim, məşhur İtkin Gəlinin müəllifi bu yaxınlarda, bayaq deyirdiniz, 4-cü uşaq plan məsələ. Bəli. Yaşının 74-ündə.
Bəli.
Ən sevimli gəlinin itirdi özünü. Həyat yoldaşınızı itirdiniz.
Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təmiz, əxlaqı düz, əli ayağı düz bir insan idi. 48 il ondan bir ömür yolu keçdik. İnciklərimiz də olub, ağrı xırda şeylərin üstündə. O da səviyyə uyğunsuzluğundan irəli gələn şeylər. Bu yazıcının, şairin, alimin xanımı olmaq çox çətin bir işdir. Bəzən evdə yadından çıxır, arvad da, uşaq da. Məsələn, İtkin Gəlinin bir səhnəsini yazıram ki, Məhəmməd Şəhvi rəhgüzarı şah çağırıb sarayına, onun şöhrətindən qorxur, istəyir, bundan bir kompromis girsin. Şair də sevinir ki, yaxşı oldu, çağırdı məni. Bu xalqın dərdini deyəcəm. Mətbəxtə oturmuşam, gördüm, çiğnimə əl qondu. Bu vaxtın gördüm, uşaqların anasıdır. Əlbala bilsən, ətimiz, kartofumuz, soğanımız qutarıb, qələmi qoydum yerə. Dedim, az nə ət, nə kartof, nə soğan. Sən görmüsən, burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. Gördüm, bu çəkildi geri. Bu, bak, elə hiss elədi ki, Deyəsən, onun başına hava gəlib. Sonra ailə başçısıya məcbur oldum, getdim bazara, ət aldım, kartof, soğan. Və o şeylər ki, nəzərdə tutmuşdum, şaha, şairin dilindən deyəcəm, o sözlər hamısı uçdu, getdi. Bozbaş idi o sözlər. Bak, belə bir həyat yaşamışam. Amma inansız neçə gündür, məsələn, o yoxdur dünyada. Mən hər gecə dua eləyəndə Allaha yalvarıram ki, onun günahları varsa keçsin, onu o dünyada əzab verməsin.
Əlbala məlim, ayrılığın sonu olacaq yoxsa yox?
Ayrılıq var.
Sizin ayrılığınızın deyirəm mi?
Sonu şirin müsaldı. Ayrılıq var, sonu yoxdur, ayaman. Getdi. Məsələn, mən xanımımla 12 gün, 13 gün bundan qabaq ayrıldım. Bu sonu olmayan ayrılıq bax budur. Da burada müsal, burada görüş, burada təzədən qayıdış söhbəti ola bilməz.
Amma siz yedə bilərsiniz.
Hə?
Amma siz yedə bilərsiniz.
Fikirlə, təsəvvürlə hər şey eləmək olur. Ancaq
əgər Qurandan, Allahdan danışırsınızsa,
bəli.
Deməli, haqq dünyası
ona görə bu görüş, o görüşdən deyil, bu ayrı görüş olacaq. Hikmət buradadır.
İnanırsınız o dünyaya?
İnanıram, bəli. Ruhun ölməzliyinə mən inanıram. Harda anılır, orada var. Və hər kəs öz əməllərinə görə müəyyən bir yerə düşəcək.
Əlbala məlim, axıra qədər kimi sevəcəksiniz və yaxud nəyi sevəcəksiniz?
Mən gözəlliyi yaşayam. Özüm kür bir oğlanam, kür bir kişiyəm. Amma gözəl olan hər şeyi sevirəm.
Yükünüzü necə tutmuşsunuz? Hazırsınız hər şeyə, yoxsa yox?
Mən bəri başdan onu deyim ki, bizim cəmiyyətimizdə bizi ölümə hazırlamayıblar. Biz ölümdən çox qorxuruq. Çünki onun mahiyyətini və fəlsəfəsini dərk eləmirik.
Yəni, siz çox qorxursunuz, yoxsa yox?
Yox, qorxmuram. Sadəcə qalanlar üçün qorxuram. Balalarım üçün qorxuram, nəvələrim üçün qorxuram. Çünki indi hər halda mən axsaqqal kimi onların ehtiyaclarını, problemlərini həll eləməyə kömək eləyirəm. Bunlar mən gedəndən sonra çox dəhşətli çətinliklər qarşısında qalacaqlar. Mənim orada qəbirdə də sümüklərim rahat olmayacaq, çevriləcək o yana bu yana. Bir buna görə Allaha yalvarıram ki, hələ mənə bunların ayağı yer tutanacağım, əli çörəyə çatanacağım, mənə möhlət ver. Mən o bizim möhtərəm prezidentimizin verdiyi maaşı, pulu, bunları paylayıram. Maaş verirəm hərəsinə, hamısına. Söhbət bircə bundan gedir. Bu, amma ölüm haqdır. Bir də ki, mən istəyərdim ki, məsələn, əzabsız ölüm qismət eləsin.
Əlbala məlim, sizə heykəl qoysunlar ya, yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil. Kim mənə pislik eləmək istəyirsə, indi eləsin. Mən istəmirəm o pis adamın pis niyyəti həyata keçməmiş qalsın. Qoy onu həyata keçirsin. Kim mənə də yaxşılıq eləmək istəyir, eləsin. Sonra məni tapa bilməyəcək.
Əlbala məlim, Tanrı ilə rastlaşmaq və bir diləyinizin yerinə yetirilməsini istəmək imkanınız olsaydı, özü versəydi sizə, nə deyərdiniz?
Yaqın ki, elə bir imkan müəssislər olmaz bizə. Olsaydı əgər, birinci növbədə mən bir sual söz deyərdim ki, mənim yaralı yerim bu Qarabağ dərdi ilə, bu dərdlə öldürməsin. Mən bu dərdlə ölmək istəmirəm. Onda rahat öləcəm ki, torbağımızdan, xalqımızdan, balalarımı rahat, arxayın gedib, o ölümü mən böyük bayram kimi hesab eləyəcəm.
Amma xəstəlik deyəsən yorur sizi.
Ya, xəstəlik mənə bir ildir hərriyir, yorur, zəiflədir. Yəni, normal həyat relsindən çıxarır. Özə adı da pisdir, müalicə olunduğum müəssisənin adı Milli Onkoloji Mərkəz. Ancaq hər halda xəstəlik xəstəlikdir. Elə bilginə ki, ölüm hökmü oxunmuş bir adamım. İndi məni Həsən gülləliyəcəklər, bu ancaq məlum deyil. Və o qorxu ilə yaşayıram. Ona görə dərindən fikirləşəndə sadəcə yer dəyişməzdir bu, adi bir yer dəyişmədi. Özü də indiki zamanada ölən ölür, canını qutarır. Mən o öləndən əlavə qalanın da halını ağlayıram. Növrünün min dənə xərci var, ehsanı var. Axı mənim, bu mənim vətənimdir. Mən o torpaqdan əmələ gəlmişəm. İndi o torpağı qayıdıram. Sən kimsən o torpağı satırsan mənə?
Pulla verəsiz o qapını ki, siz oradan keçib gedəsiniz, yenə gəldiyiniz yer.
Bəli. Yəni, çox ağrıdıcı məsələdir. Axı, bu düz deyil. Allah Taala yanında günahdır.
Əlbana məllim, nə istəyərdiniz sizdən sonra adamlara çatdırmağa?
Məndən sonra vəsiyyət kimi də olsa, nəsiyyət kimi də olsa, arzu eləyərdim ki, insanlar bir-birini başa çıksınlar. Mənəmlikdən çəkinsinlər. Nə qədər ki, bir-birini başa düşməyim insanlar. Birlik və həmrəylik olmayacaq. Şükr hissi, şükranlıq hissi nə qədər güclü olsa bir o qədər yaxşı. Ölüm bu dünyanın o üzündədir, bu üzü dünyanın güldür, çiçəkdir. Ölməzlik məhəbbət zirvəsindədir, məhəbbət əmədi ömür deməkdir. Sızlama ürəyim, sən gözümlü ol, bu dünya həm acı, həm də şirindir. Bir gözünlə ağla, bir gözünlə gül, dünya əzabına dözənlərin.
Xeyli tanışdıq sizlərin.
Oydu, bilirsən, amma bilirsən, məsələn, mən heç bunu hiss eləmədim. Büyün, mülkün basın ürəyim.
Yazıçı Əlibala Hacızadə ilə də söhbətimiz belə yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun efirində tanımışlar verilişi idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi mən idim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırım.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündə
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil